Азатлык радиосы сөйли бүген 2 сентябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Казанга Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов килде. Бу сәфәргә карата белгечләр фикерен ишетербез. Алар очрашуларда татар мәсьәләсе күтәрелүендә шикләнә. Академик Индус Тахиров 25 ел элек Татарстан бәйсезлеге декларациясын кабул итү елларын искә төшерә. Шулай ук Башкортстанда балалар бакчаларына түләү арту турында сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чәршәмбе 2 сентябрь көнне Россия Югары мәхкәмәсе Хайсер Җәмиловка билгеләнгән хөкем карарын йомшартып 5 ел төрмәне 3 ел ярымга калдырды. Адвокат Николай Полозов моны хөкем эшендә тагын бер җиңү дип бәяләде. Адвокат Җәмилов Россиягә канунсыз китерелгән һәм кире Украинага кайтарылырга тиеш дип саный. Шулай ук аның Украинада кылган җинаяты өчен Россиядә хөкем ителүе дә канунсыз гамәл дигән адвокат. 10 июнь Краснодар крае мәхкәмәсе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловның улы Хайсерге Гомум режимле колониядә 5 ел ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Хайсер Җәмилов 2013 елның 27 маенда Бакчасарайда үз өенең ишек алдында кулга алынды. Ул ялгышлык белән шунда эшләгән 44 яшьлек төзүче Фәүзи Әлемовны атып үтерүдә гаепләнә. Җәмилов аннексиядән соң Ак мәчеттәге изолятордан Краснодарга күчерелде. Адвокат Краснодар крае мәхкәмәсенең карарын югары мәхкәмәгә шикаят итте. Россия ислам университетында яңа уку елында Кырымнан 54 шәкерт кабул ителде. Моңа кадәр уку йортының теология факультеты деканы Урынбасар Абдурашид Фәизов Кырымга барып, андагы булачак абитуриентлар белән профессиональ юнәлеш бирү эше башкарган иде. Бу эш уңай нәтиҗәсен бирде. Кырымда Россия ислам университетына керергә теләге булган яшьләр белән очрашып, уку йорты эшчәнлеге турында аларга тулыры мәгълүмат бирде. Абдурашид Фәизов Кырым татарларына Ислам теологиясе, чит телләрне һәм мәдәниятләрне укыту, ислам журналистикасы, ислам икътисады һәм ислам дин өлкәсендә хезмәт итүче персонал әзерләү юнәлешләренә керергә тәкъдим итте. Белоруссия ислам университетында бакалавриат программасы буенча 170 шәкерт, магистратурада 23 шәкерт белем алачак. Карелиядә Сандармох мемориаль комплексы җирлегендә 1937-38 елларда сәяси репрессияләргә дучар булган татарлар истәлегенә истәлек тактасы ачылды. Һәйкәлне рәсми ачу тантанасында Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге вәкилләр катнашты. Истәлек тактасы Карелиянең Медвежьегорск муниципаль районы Сандармох дигән урынында 37-38 елларда репрессияләнгәннәр күпләп атып үтергән җирдә ачылды. Бу истәлек билгесен урнаштыру өчен Россия мәдәният фондының Карелия филиалы директоры Дуслар татар мәдәнияте җәмгыяте рәисе Зифа Йосыпова Ачурина башлап йөргән. Бәйрәмдә катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, ул истәлек тактасы бу вакыйгаларның бер кайчан да кабатланмаска тиешлеген искәртә диде. Сәяси зулым корбаннары күмелгән уртак каберлек Сандармох җирлегендә Медвежьегорск по Венес юлының 19 чакрымында 97 елда табыла. Шул елның октябрендә ук монда истәлек тактасы ачыла. Шулай итеп, гаепсезгә үтерелгән кешеләр хәтерен саклаучы мемориал төзелеше башлана. Ташланды ком карьера җирендә 7000-дән артык кешенең җәсәде гомерлек урын тапкан. Алар арасында 60-тан артык милләт вәкилләре, татарлар һәм Татарстаннан чыгучылар да бар. Соңгы 2 дистәгә якын ел эчендә аларның исемнәрен ачыклау буенча эш башкарылды. Алкоголь базарын килеү идарәсе Росалкоголь регулирование аракыны күпләп ишүгә каршы көрәш кысаларында тәкъдимнәр җыя. Җәмәгать булатының халыкны наркотик, тәмәке һәм хәмердән саклау өчен эшләгән шура рәисе Султан Хамзаев Россия буйлап аракыны кичке 6-дан иртәнге 9-га кадәр сатуны тыярга чакырды. Бүгенге көндә төнге 11-дән иртәнге 8-гә кадәр аракы сату тыелган. Кайбер төбәкләр аракы сатуга үшекләүләрен кертте. Бу рәсәйдә иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр театр һәм кинотеатрлар буфетларында хәмер сату тыелган. Дагыстанда Чуашстанның Шагырдан авылында Рамазан айында хәмер сатылмый. Шулай ук мәктәптә соңгы караңгырау, балаларны яклау көне һәм белем көнендә төбәкләрдә хәмер сатуда чикләүләр бар. Узган ел Казанда Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге Рамазан айында хәмер сатуга каршы урам җыены уздырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанга Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов килде. Бу аның Татарстанга икенче сәфәре. Беренче тапкыр ул Казанда 2011 елда булган иде. Рөстәм Хәмитов Казанда нефть һәм газ нефтехимия форумында катнаша. Ул бу чарага Башкортстаннан 40 якын şirket алып килүен әйтте. Башкортстан татарлары исә бу очрашуда милли мәсьәләләр күтәрелүенә өметләнә. Галим Дамир Исхаков моңа шикләнеп карый.
Рөстәм Хәмитовның Казанга килүе яңалык түгел инде. Анда җитәкчеләр йөреп торалар хәзер. Һәрбер төбәк аралашырга тырыша, чөнки үзләрендә булмаган товарны алырга кирәк, булгарып сатырга кирәк. Рөстәм Хәмитовның монда килүе шулай ук минемчә экономик яктан элемтәләр мәсьәләсе буенчадыр дип уйлыйм мин. Төп мәсьәлә шул булыр. Әммә Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади элемтәләр минемчә әллә ни үсә торган әйбер түгел, чөнки без икебез дә Татарстанда, Башкортстанда брут товар җитештерүчеләр. Авыл хуҗалыгы ресурслары, химик продукция һәм аннан соң билгеле нефть мәсьәләсе бар, ләкин башкортларда үзләренә нефть традицияләр, безне күзебезгә карап җитәрлек. Шуңа күрә әллә сәтгә хезмәттәшлек итү буенча мәсьәләләр юк кебек тоела. Ләкин шуңа да карамастан, Татарстанның Башкортстан эчендә мәнфәгате бар һәм бик зур. Чөнки анда ким дигәндә 1 миллион татар яши, һәм ул татарның мәсьәләләре бүген чишелмәгән килеш кала. Чөнки Рахимов властьтан китер алдыннан татарларга бирген вәгъдәсен үтәмичә китте. Татар теленең статусын башкортстанда официаль дәрәҗәдә ныгыту буенча. Хәлбуки вәгъдә иткән иде. Һәм ул мәсьәлә шул килеш калды, һәм татар җәмәгатьчелеге ул мәсьәләне һаман да теләп тора һәм көтә. Бер үзгәреш буламы юкмы? Чөнки башка республикалар күзлегеннән караган вакытта 2 милләтле, мәсәлән, Кабардино-Балкария кебек, анда дәүләт дәрәҗәсендә, республика дәрәҗәсендә 2 телле дәүләт булып торалар. Монда татарларның Башкортстан эчендә статусы юк, алар анда милли ачлык дәрәҗәсендә генә. Бу әмма алар Рустамнар ягыннан алар беренчедә милли ачлык булмыйлар, чөнки 1 миллион татардан башка анда берничә йөз мең кеше татар теле башкортлар да бар. Аларны сарасаң, монда 1.5 миллионга итергән мөмкин татар теле халыкны. Шуңа күрә бу мәсьәлә төп мәсьәлә булып тора. Ике арадагы мөнәсәбәтләрдә. Әмма минем фикер буенча Рөстәм Миңнеханов бу проблеманы күтәрмәс бу очрашу вакытында. Чөнки бу мәсьәлә Мәскәү күзәтү астында һәм Татарстанның кеше байберне күтәреп чыгарлык түгел хәзер. Татар җәмәгатьчелегендә әлләр самай тора алмас дип уйлыйм мин бу ситуациядә. Шуңа күрә сөйләшүләр барырлар, матур гына сөйләшүләр булыр, бәлки берәр инде сәүдә мәсьәләсе булса буенча килешүләр төзеп куярлар. Әмма татар милләтенә аннан әлләрсә файда булмас дип уйлыйм мин.
Казаннан Галим Дамир Исхаков булды, Башкортстаннан этносоциолог Илдар Габдрафиков мондый фикердә тора.
Ну, әйтәм инде монда безнең элекке елларына үтендә менә элекке президент Мурзада Рахимов язганында икътисад ягыннан да, мәдәният ягыннан да, мәгариф ягыннан да бик мөнәсәбәтләр бозылган иде шәндә була. Менә мин беренче әйтәм, икътисад нидән икътисадтан без Татарстан белән Башкортстан безнең нияле потенциал зур үсергә. Әйтергә кирәк, бөтен бездә нефтехимия, нефтеперерабатка Татарстанда да Башкортстанда да бик алга киткән. Безнең менә шушы өлештә шунда химияне үстерүгә мөмкинлекләр зур. Бу менә без интеграция, менә шу икътисад эргәсендә интеграция булса, ул Татарстанга да Башкортстанда да әйбәт Татарстан халкына да Башкортстан халкына да шул исәптән татарларга Башкортстан Татарстан татарларына да бик яхшы булар иде дияр идем. Әлбәттә, менә озакы елларны инде әйтергә кирәк, мәдәният ягында элемтәләр кешегә ныгый. Менә әлеге көндә безнең Гаскәр Камал театры Башкортстанда, Уфада үзенең гастрольләрен дәвам итә. Бара. Әлбәттә, Башкортстаннан да баралар. Әлбәттә, ну әлеге көндә инде безнең киләчәккә үсешкә юл, ну, потенциал зур. Минемчә, инде менә кедә, шуннан мәгариф өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә безнең нидә күп азмарыштар. Но менен ше инде иктисад та биз нык интеграция бик шат болар эле дамышта. Бүгүнкү күндө иктисад көп нерсе, иктисадтан көп нерсе тура экономикада. Чөнки мына айтырга керек, мына Казан менен Уфа арасындагы жолдор 500 км гана бетинде, ишеден да азырак. Аларга керек көп керек. Жөнү башта мына автомобиль жолдор чыгылмаган. Мына шундан соң поезд жолу жок. Вот. Шундан соң мына шулай тирип мына биз бир-бирибизге шулай иктисадны нык этсек, бирге интегрировать этсек, бик да жакшы болор эле менимче. Иң биринчи шуңада тура.
Ушу күндөрдө гомумен Казан Мәскәү арасында теге зур тизекте йөри турган поезд юлун, темир юлун түзөргө тилейлер. Мына ушул Уфа менен Казан арасында болсо хайырлырак деп санайсыз инде сиз, эми?
Албетте, албетте. Ну, бүгүнкү бетинде кырчык келебиз, кризис убактында аны, конечно, албетте анын турунда только кыялдарга туура келет эми бүгүн күндө. Ну, шундай мына скоростной темир юл болсо, жүрүй турган бик ташап буларга Казан менен ал бетинде Казан Уфа ал менен ушу биздин теги ал практически бир организм болор эле. Татарстан менен Башкортостан ал көп суроолорду, көп проблемаларын этирип жашайт эле. Бул эки елдерди искусственно создавайт экен, бир бир республикаларына искусственно катыйо макаршы коюу, бир халкка экинчи халкка макаршы коюу ал замандар бүттү эми хазыр. Хазыр эми биргелеп жеңис сызганып иштей турган убакыт жетти деген кебек. Айтырга керек, мына Башкортостанда татарлардын халдери азыркы жылдарына эбетлене баштады. Вот. Көптөн тил маселесине келсек да, маариф маселесине келсек да, кадрлар маселесине келсек да, биздин ситуация өзгөрө, өзгөрө, анык өзгөрө. Мына себептерде татар халкы вакилдерине мына элчилерде тоже өзгөрө. Азыр эми эркеге кебектеги этнократик тенденциясы караш бүттү десең да ала. Тинди улай точно.
Мага кадар мына Муртаза Рахимов президент болгон вакытта, Шаймиев президент болгон вакытта Башкортостан менен Татарстан арасында келишүү түзүлгөн иде, хатırlasаңыз, аны октон ушта имзалагандар иде. Мына ушундай келишүү болор мекен, жок мекен, сиз керекми?
Келишүү түзүлгөн гана, ал келишүү түзүлгөн, балки келишүү ишине баса иштемесе да иштемеди десең да була. Чүнки мен ушу теги субъектив факторлорго экен байланышты. Шуның үчүн шундай байланыш керек да энди, албетте анда бүтүн мен менен сизге бир эки иш берип келген иде бүтүн ушу турунда ушу келишүү турунда сизде берилген. Албетте шундай зур келишүү керек, конечно, но этен тагын тохолотлайм. Ал келишүүлөрүнө кол коюу кара була. Аны самый главный инде ал бүтөрүлгө тийиш. Бүтөрүлгө тийиш. Азырки мына эркеги көбөк тиги искусственный тиги эмнелер жок инде тиги кошоптар жок инде хазыр. Хазыр инде бизге интегрируется. И заманында шуну бүтөрө, шундай тете, шуну тере бүтө. Хазыр мына кризис бүтүн кишиге биз бир-бирибизди интегрирге керек. Мына Татарстандын өзүнүн мени бүтүндө хазыр мына возможностьтары бар, бизге тажрыйбасы менен ортаклашкага мүмкүн. Бизде бүтүндө тоже балки бизде урман бар, бизде урман кужалыгы бизде промышленный компаниялар бүтүндө бар биздин возможностьтар. Сизде өзүңүздүн возможностьтар биргелип биргелип тотонуп иштей турган убакыт. Ушул убакытта гана биз ушул кризисти жеңип чыга алабыз. Өзгөгө карап турмаска, дотация бериңиз, масан бериңиз деп биргелип өзүбүз проблемаларды ушу региондор арасында көп проблеманы биз
мына эки республиканын арасында 2 сагатлык айырма бар. Мына аны да юкка чыгаруу эмнелер ортак бир сагат болдуруу керек деп санайсызбы, жокмы?
Ну аны мен айта албайм, анда бетинде ал тиги эмнелер да медицинский маселеде бетинде бар. Балки мына фактически бир сагат болсо эбетирээк болор, 2 сагат болсо бегирээк бул. Ол бүтүндөй мәскеуге карайм, мәскеу биздин аны бул Татарстан бул маселени Татарстан менен Башкортостан гана итермей, алар биздин нелер башлыктары, республика башлыктары аны чыгарга ошондой каратайсы менен чыгарга була мәскеуге. Аны эми халикелер мәскеудеги гана бүтүндө нитерге керек инде ол 2 сағат көбірек бигерек мына Октябрьский белән Октябрьский 2 сағат орта айылда ки сағат дегенде мына ягаша чыксаган 2 сағат ки сағат
Башқұртстаннан этносоциолог Илдар Габдрафиков фикрлерін ишеттік. Әлігі язманы біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңлайсыз, Башқұртстан темасын дәвам итәбез. Республикада балалар бақшасына түлеу артты. Шулай ақ мәктепте де бушқа сет тарату тоқтатылашақ. Башқалар шурасы шундай қарарға келген. Уфада хабаршыбыз Рәмзи Табулеев башта 1 сентябр білім күні вақиғалары белән таныштыра.
Республика мәгариф министрлыгы мәгълүматтарына караганда, төбәктә укучылар саны 439 меңгә итә. Балалар бакчасына йөрүчеләр һәм колледж, институттар студентларын исәпкә алганда, Дөемхан 725 меңгә барып баса. Мәгариф системасында 147 мең хезмәткәр эшләй, уларның 35 меңдән ашуы укытучылар. Мәгариф министры Әлфис Гаязов:
Яңа уку елы башланып ята. Яңа уку елында безне уңыштар көтә дип ышанырга мөмкин. Беренчедән, балалар санының артуы 438 меңдән артык бала укыясак безнең мәктәпләрдә. Ә инде 1 класс укучыларына килгәндә, аларның саны былтыргыннан 5 меңгә якын артык, 49 500 бала киләсәк. Уку елына безнең бөтен мәктәпләр дә, бөтен уку йортлары әзер. Тиешенсә ремонт үткәрелгән, тиешенсә башка эшләр аткарып чыктык. Кадрлар ягыннан да әзерлегебез бар. Балалар килгәндә минем уемса, яйгы каникулдардан соң улар мәктәпте хагынып, уку елын хагынып килгәндер дип ышанырга мөмкин.
Республика башлыгы укучыларды, студентларды һәм укытучыларды белем көне менән котлавында мәктәп тупаһын тәүгә аша атлап үткән балаларга укуларында уңыштар, студентларга максатка антылыш, укытучыларга укучыларның уларның хезмәтен баһалавын укуда югары уңыштарга өлгәшүен теләне. Россия президентының Волгобуе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Михаил Бабич Ишимбайдагы кадет корпусында 1 сентябрьгә арналган тантаналарда катнашты. Бында йоқы корпусы асылды.
Необходимые базовые условия для полноценного образовательного процесса созданы. Что называется, бытие определяет сознание, поэтому спальный корпус, где дети будут отдыхать, где будут заниматься самоподготовкой, физкультурно-оздоровительный комплекс, вся база для дополнительного образования и воздушно-десантные комплексы, полоса препятствий, стадион, все сегодня функционирует. На следующий год у нас планы завершить реконструкцию, собственно, сам учебный корпус, наполнить тем оборудованием, которое позволяет сегодня получать образование по самым современным методикам. И, конечно, основная задача – это качество образования, качество воспитания, качество подготовки наших кадетов.
Это вот по-настоящему первый большой опыт создания кадетского корпуса. Все, что у нас было ранее, это было почти любительское отношение, не профессиональное отношение. Здесь вот профессиональный подход, совместный вместе с Приволжским федеральным округом. Безусловно, это дает новые результаты. И мы очень рады, что такой корпус появился в Республике Башкортостан. Он будет маяком, он будет лидером. Он будет примером того, как можно достаточно быстро организовать по-настоящему большое дело.
Өфлә республиканың югары уку йорттары студентларының парады үтте. Ул быел беренсегә оештырылды һәм йолага әйләнер дип көтелә. Бүгендән Башкортстанда яңа социаль проект «Сәләмәт буын көслө төбәк» акцияһына старт бирелде. Проект һана рәвешендә әлегә Гафури һәм Нуриман райондарында гамәлгә ашырыласак. Акция балаларды спортка, әүдем йәмәгать тормышына йәлеп итү, билдәле спортсылар менән осрашулар, улардан осталык дәресләре алуды һәм башка сараларды үз эсенә ала. Мәктәп укучылары өчен велосәяхәт тә оештырылды. Яш велосипедистлар Тулкын паркынан елгасы стадионына тиклем юл үтте. Төрле ярыштарда балалар әүдем катнашты. Бүгендән Өфелә балалар бакчасына түләү хакы артты. Быга тиклем бер бала өчен гаилә аена 1792 сум түләһә, хәзер 2072 сум түләргә туры киләчәк. Башкала хакимиятенең хәбәр итүләренсә, быга тиклем көндәлек туклану 75 сум булһа, быел ул 110 сум. Шулай ук оешманың көнкүреш хужалык товарларына киткән сыгымдары ла арткан. Бер айга исәпләгәндә түләү 180 сумга күтәрелгән. Яңа уку елында Өфелә бәләкәй класс укучыларына бушлай һөт таратылмаясак. Башкала шураһы ошондай карарга килде. Был тәкъдимне хакимият башлыгы урынбасары Сантимер Баязитов индергән. Оның һүзләренә караганда, укучыларның күпселеге һөтте эсмәй өйләренә алып кайта. Бушлай һөт таратуга киткән 30 миллион сум акча кайһы бер мәктәптәрҙе йылы аш менән тәэмин итүгә тотоноласаҡ. Беренсе уҡыу көнөндә үк Өфөлә ике уҡыусы автомобиль тәгәрмәсе аҫтында ҡалған. Ваҡиға дим биҫтәһендә теркәлә. Фаразлауҙар буйынса уҡыусы ҡыҙҙар юлды рөхсәт ителмәгән урында йүгереп үтергә теләгән. Юл полицияһы ата-әсәләргә балаларына иғтибарлы булырға һәм юл ҡағиҙәләрен иҫкәртеп тороуҙы һорай.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулаев нишеттек балалар бақшалары һәм мәктәптәге яңалыклар турындағы видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстанның мөстәкыйллек декларациясы кабул ителүгә 25 ел тулу уңайыннан узган чаралар һәм 90-нчы елларда суверенитет яулап йөргәндә катнашучыларның фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген академик Индус Тахир фикерен ишетербез.
Күпләр безнең син декларация кабул итте. Безгә яры. Ләкин безнең декларация бөтенләй башка декларация. Чөнки ул бәйсезлек декларациясы. Аны төзегән вакытта без нәрсәдән чыгыш иттек? Без мөстәкыйль дәүләт булырга тиешбез. Без Россия белән махсус мөнәсәбәтләрдә булырга тиешбез. Һәм инде яңа мөмкин барлыкка килергә тиешле союзлар урынына без мөстәкыйль рәвештә кул куюны максат итеп куйдык. Һәм менә шушы безнең махсус позиция дип аталган Татарстанның. Ни өчен менә нәйсезлек декларациясы дип атыйм мин аны, чөнки анда берничә төрле бәхәсләр килеп чыкты. Сез үзегезне сез сырда танысызмы? Юк, без күрсәтә алмыйбыз сырда икәнен, чөнки без әле мөстәкыйль рәвештә кул куйганбыз. Россия Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез. Әгәр дә без Россия составында кул куйсак, шушы булачак дәвамында. Ул вакытта без инде суверен дәүләт булмыйбыз. Шунлыктан Россия белән без махсус мөнәсәбәтләргә булырга тиешбез. Һәм аның составында икәнлегебезне декларацияда күрсәтмәскә. Менә шулай эшләдек. Бер көндә без әйтсәң декларацияда күп булды, ләкин берәү дә аны кабул итә алмады.
Безнең ул чорда кабул ителгән декларациядә, референдумда, конституциядә әле үзенең әһәмиятен, үзенең бәясен әле күрсәтәчәк киләчәктә. Киләчәктә безнең яңарыш, яңа үзгәрешләр булган чакта ул шулар өчен бер зур әхлакый, сәяси, фәнни, тарихи һәм башка төрле нигез булып калачак. Шуңа таянып көрәшәчәкләр яшьләрдә. Менә безнең теге вакытта булды бит әле. Безнең бәйсезлек һәм декларациядә куелган мәсьәләләр, бурычлар аны тормышка ашыру мөмкин иде. Бары тик СССР исән булганда аның карамагында. Союздаш республика дәрәҗәсенә үскәч, аннан соң үсеп китә аласыңмы, юкмы соң икенче мәсьәлә. Менә шул дәрәҗәгә үсү кирәк иде безгә. Төп максат. Шуның өчен суверенитет безнең менә кайбер нәрсәләрне югалтуыбызда, күп өлешен югалтуыбызда ул безнең гаеп түгел. Менә шушы мөмкинчелек югалу, СССР юкка чыгу.
Бу декларация кабул иткәндә, менә инде сабай язып та чыкты аны. Төрле вариантлар булды. Бездә берничә кеше, берничә депутат анда үзебезнең вариантны эшләгән идек. Мин аны тендер утырып язган идем. Аны Дамир Сиражиев чыгып, трибунадан игълан итте. Әмма ләкин безнең вариант үтмәде. Әмма ләкин анда да кайбер эшләре анда кирде. Тел мәсьәләсенә килгәндә, безнең вариантта татар теле дәүләт теле иде. Әйе, татар теле дәүләт теле. Әмма әгәр рус теленә дә зур биргән идек, Дамир белән, рус телендә рәсми тел милләтара аралашу теле дип язган идек без. Ул менә ул шырның дулкыннары бүгенге тәсире бүген юк дип әйтсәм, ул мин бик тә үземнең намусыма да хакыйкаткә дә хилафы китерер идем. Менә кая вакытта әйтеп куялар, нәрсә булды инде, нәрсә булды, сезгә суверенитет менә фәндә сагыйлар, моны искә төшереп китте. Бүгенге көндә әгәр дә безнең ниндидер зур уңышларыбыз бар икән, ул бар менә шул вакыттагы 90-нчы еллардагы безнең карарларыбызга, ул вакыттагы кылган гамәлләребезгә барып ташы.
Әгәр дә без менә шул рәвештәге декларацияны кабул иткән без икән, моңа безнең халкыбыз төп сәбәпче. Чөнки безнең мәйданнар тулы иде ул вакытта. Менә Түбән Камадан, Чалмыдан һәр вакыт менә җыелышып, шунда сессиялар барган вакытларда килеп, гәрәү рәвештә hərəkət etdilər. Başlıq tutdular, Fəvziyənin başlıq tutduğu, Zəkidən də Zəyindurdan, bir köp nədər, bir xalq içindən də, əgər də xalq sosial rəvişdə götürülməgən olsa, biz məndi deklarasiyanı qabul etən bağın doğru edin. Kileşi olsun, 19. avqust gününə Şəymiyev ilə Yelsin ışığı aşıb, mənə şuşa biz sivəşkənliyə nokta qoyurlar deyişlər idi. 19 günlə, ələkin 19 günlə. Biz 16 günlə qayıtıb gittik. Mənə şunun işinə etəm, bizgə 3 gün gitmədi, 3 gün gitmədi bəysizlə evlən bu olu üçün. Bizlik deklarasiyamız o bəysizlik deklarasiyası. Bəysizlik deklarasiyası.
Akademik İndus Taxirov bilən videonu bizim internet səhifəbizdə də qura alasınız. Adresimiz ozadlıq.org. Xəzər Salavat başqaruunda Min Yaratam Sini Tatarstan jarantanlarqa şaqlar.
Yaratan, seni tatarsan, baltağların işini yaratan. Kükürler, yeşil yeşil yavgan, yanlarların işini yaratan. Kükürler, yeşil yeşil yavgan, yanlarların işini yaratan. Yaratan, seni tatarsan, korur halkın işini yaratan. Şadirken herkes dilişin, tatar televizyonu yaratan. Şadirken herkes dilişin, tatar televizyonu yaratan. Bu kayıların işini yaratan. Bu kayıların kaydaşların işin, celillerin işini yaratan. Bu kayıların kaydaşların işin, celillerin işini yaratan. Tatarsan yine yaratan.
Salavat başqaruunda Min Yaratam Sini Tatarsan jırın tıngladık. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.